Европада хоптылы куя хылмакта шукраматның метуот азатлы ойнчы вакили Дуния Миятович Түркменсаның метуот азаттағы канунларының либералыштылма орнына өзлерінің түркмен әкімиетлеріні ярдам ермәгі таярдығын айтты. Варада Европада хоптылы куя хылмакта шукраматның 20 сентябрьді яйрадан метуот бейянатына веленілгер. Дуния Миятович интернеттің райтары ильетерлі олма орнына ерекет етмәгі чағыш едіп, интернеттің либералыштылма варада шейлі dedi.
Meni şu günkü döwri wap Türkmenistanyň ykdysadiýetiniň çal tepkinler bilen ötmegi bilen bir hatarda dürli kommunikasiýon tehnologiýalaryň giňeldilmegini hemde raýatlara giň mümkinçilikleri açyp biljek erkin maglumatlaryň ýakyn geljekde el ýeterli boljagyna ynanýaryn.
Şelem Ýewropada howpsuzlyk goýy hyzmatdaşy guramatynyň metuot adatly goýunçy wekili Türkmenistanyň metuotyna pluralizmi, ýagny dürli pikirlere ýol berip, metuot adatlygyny kepillendirip hem gorap biljek halkara ölçeklerine laýyk gelýän kanunlaryň kabul edilmegine çağırdy.
Türkmen jemgyýeti üçin ýurtda çap edilýän hem ýaýlyma berilýän maglumatlaryň dürli-dürli bolmagy gaty möhümdir. Yurtta dövlete değişli değil gadiyetin çap edilmeyi qonur yar. Emma metbuat pluralizmini ilerletme üçün yurtta entek gatı köp iş edilmeli.
Şelem ol Ýewropada howpsuzlyk goýy hyzmatdaşy guramatynyň borçlaryna laýyklykda ýerli we daşary ýurtmetuwatynyň wekillerini işleme üçin Türkmenistanyna zerur bolan şertleriň döredilmeliligini nagtady.
Meniň Türkmenistanyna geçiren duşuklarymyň dowamyna Türkmenistanyň hemme ýokary derejeli wekilleri Türkmen hökümetiniň Ýewropada howpsuzlyk goýy hyzmatdaşlyk guramaty bilen konstruktiw dialoga taýýardyklaryny hemde öýdara hyzmatdaşlygy täze derejäge ýetirmäge meýillidiklerini aýtdylar. Bu hyzmatdaşlygyň çägine ýurdun metbuaty barada kanunlaryň liberallaşdyrylma meteletini de garaljakdygy aýdyldy.
Dip Dunya Miatovich nukdady we ýakyn wagtda bu urda edilýän işleriň netijesini görjegine umyt bildirdi. Dunya Miatovichiň ýanyna bolan Ýewropada howpsuzlyk goýy hyzmatdaşy guramatynyň Aşgabatdaky merkeziniň ýolbaşçysy Sergey Bilyaev hem Türkmenistanyň metuoty ösürme ornuna bilelikde alınyp barjak işleriň dowam etdirilmegine umyt edýänini aýdyp, noýabr aýynyň Aşgabatda metuotdaky kanunçylyk goýunça geçiljek tegelik stol duşuna garaşýanyny nukdady. Türkmen etmeýleri Almaty geçiljek Merkez Aziýa döwletleriniň metuotyna degişli 13-nji halkara konferensiýasyna türkmen wekilleriniň gatnaşjakdygyny tasdikladylar diýilip, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşy guramatynyň ýaýradan metuwat beýanatynda berilenilýär. Dunya Miatoviçiň Demokratiýa we adam hukuklary boýunça Milli Institutynyň direktory Ýazursyn Gurbannazarow bilen duşlanýany Halkara Atnaşıklar İnstitutu'na Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşy guramatynyň dünýäde metuwat azatlygyny öňe sürmek urunyny edýän taýlarlary öz alyp barýan işler barada lekse okanyny aýdylýar. Şuwun 21-nji sentýabrda Hanım Miatovich Türkmen hökümetiniň metuwat sekretarlary üçin ýürite seminar geçirdilip, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşy guramatynyň ýaýradan metuwat beýanatyny aýdylýar.